ዩኤኤ ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኣጋይሽ ሃንፂኹም ነርኩም ኢሳያስ ህዝቢ መሪኡ ዝሃበ ሓላፍነት የለን ንኣብዩ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወኪለካ ኣለኹ ክብል ከዓ መሰል የብሉ ካልኣይ እዚ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ኣንፈት ርኡ ገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ንዕኡ ንምጥምዛብ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዕላማ የብልኩም ነዚ ኤርትራ ዘርብሕ እውን ኢልኩም ኣይኮንኩም ንፅ ንዝርራብ ኣንፂኹምዎ
ድምፂ ኣሜሪካ ብቆሳ እዩ ዘለኒ እሱ ድማ ተወልዶ ዘቕረብካ እዮም ክልቲኦም ካድሮታት ግደፍ እዮም እዚ ኤርትራ በዚ ዝታለልከ ይመስለካ ኣብ ግዜ ደርጊ መቐለ ካብ ምንደፈራን ደቂ ምሓረን ዘይተሓይሽ ከተማ እያ ነይራ ሎሚ ምዕባል እያ ዘገርም እዩ ኤርትራ ግን ነቲ ሃገር ከመይ ድሽዋ ከም ዘሎ ተሰወረ ኣይኮነን ህዝብና ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዎ ፍቕዶ ሃገራት ተሰዲዱ ከተማታትና ዓንየን ጨና ፍትሕን ዲሞክራሲ ዘይትረስ መሰረታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብሉ ሃገር ዝገበረ ውልቀ መላኺ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይጥቅሰሉ ስለ ዝፈልጥ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሳን ተከተነ ዘገርም ኣይኮነን ይቐንየለ ወዲ ንጉሰ ኣሜሪካ
ሬድዮ ቪኦኤ እዚ መደብኩም መደብ ትግርኛ ይመስለኒ እዞም ኩሎም ትግርኛ ዝዛረቡ ምሁራት ኤርትራውያን ተወዲአ ትግርኛ ዘይክእል ምሁር ኢልኩም ትቅድሙ ደኣ ረድኹም ደኣ ኣብ ኣፍሪቃ ደይኮነትን ዝያዳ ትስማዕ ካልእ እዚ ናይ ደብ ዝበሃል ጉዳይ መጀመርያ ነቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ቃፀኦም ዝፈልጡ ህዝብታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም ኣትልትኡ ዘለዉ ኣውራጃታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም መንግስትታት እዩ ዝምልከት ብድሕሪኡ ከዓነ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይምልከት ስለዚ መንግስትታት እዮም ዘባእስዎም ዘለዉ እምበር ገግራቶም ይፈልጡ እዮም ቀቃፀኦም ይፈልጡ እዮም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ክፍሊ ትግርኛ ብዛዕባ ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ንእሽተ ርኢቶ እንተመሓላልፍሉ ይላቦ ብዛዕባ ናይ ወሰንን ክልል መንነት ዝምልከት ኮሚሽን ዝተቋቋመ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ድምፂ ዘለዎ ተቐቢሉ ፅሊምዎ እዩ ናይ ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መገዲ ምናልባት ትሕገ መንግስቲ ዝተቋቋመ ካብኣቶም ብበዓልቶም ምዃኑ ዘርድአካ ሕሉፍ ተጣባቅቲ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እዩ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣብዛሕ ድምፂ ዳእዩ ተሰምዐነ ዘለዉ እምበር ናይ ሓደ ክልል ንካልኦት ህዝቢ ዓብግልሉ ዘመሓድረሉ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ ስለዚ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣፅቢቑ ክርዮን ክሰምዖን ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘድመፀሉ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ትዝወፅበ ናይ ኮሚሽን ናይ መንነትን ዝብል ክተርፍን ክቐርብን ዘይኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ዘረባ ኣየድልን እዩ ይብል ይቕነለይ
ብኢሜይል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ካብ መንጎ ዝቐረቡልና ዝመፁና ርእቶታት ሓዱሽ ሒሳባዊ ቀመር ናይ ምምሃዝ ዓቕምን ተስፋን ዘለዎ ቆልዓ ተንቢን ዓብዪ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ ዘቕረብናልኩም ቪድዮ ብርክት ዝበልኩም ተኸታተልቲ ርእቶ ሂብኩምን ኣለኹም ንገለ ካብቶም ርእቶታት ክነቕርበልኩም ኣፂ ጓል ሊቀ ትጉሃን እዋይ ኣዋሪዱኒ 12 ክፍሊ ወዲየ ዘይፈልጡ ቁፅርታት ኣንቢቡ ወይ ጉድ መፅኡ ክትብል ከላ ዳጊ ላፋማን ዝተባሃለ ድማ ብውልቀይን ከም ህሮ ክወስዶ ሓሲበ ናይ ወላዲቱ ምፍላይ ኣሓሲቡኒ ገዲፈዮ ሕጂ ግና ፅቡቕ ኣስሚዕኩምኒ እሞ እጃመይ ከውፍ እየ ኢሉ ኣሎ ኣንገስ ፀሃየ ዝተባሃለ ስለምንታይ ሽሙ ቐይርኩምዎ ክብለና ከሎ ጋዜጠኛ ዘውዱ በላይነ ካብ መቐለ ኣይተቐየረን እቲ ጌጋ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሪፖርተራት ዘይናቱ ስም ስለ ዝሃብዎ እዩ እምበር ኢላ ኣላ ወዲ ጋይም ዘውዲ ለባም ጓል ለባማት ብጣዕሚ ብውላድኪ ተፈደዮ ሳላኺ ሂወት ተኺሉ እዚ ህፃን ኢሉ ኣሎ ካልእ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ቆልዓዚ ካብ እድኻ ስድራ ስለ ዝተወልደ ብደረጃ መንግስቲ ዝለዕለ ቆላሕታ ክወሃቦ ስለ ዝግብኦ እፅሕፍ ኣለኹ ይብል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እሞ ኣብነታዊ ናይ ኣፍሪቃ ክኾን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝለዕለ ትኩረት ክግበረሉ ንመንግስቲ ምሕፅንታ ይቕርብ ይብል ኣፈወርቂ ገብረ ስላሴ ዝተባሃለ እዩ ከመይ ዓቕምና ዘፍቀዶ ክንሕግዝ ኢልኩም ኣለኹም ናይ ወላዲቱ ወይዘሮ ዛፉ ኣካውንት ወይ ከዓ ሕሳብ ባንኪ ክንነግረኩም 100 013 708 85 88 እዩ